Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini podcast tiba kembali semula bersama GB, Luke dan juga Nani. Kita membuka episod pada kali ini. Aku nak mengumumkan.
Okay. Mengumumkan.
Okay. Minggu lepas telah berlangsung satu majlis yang bernama adalah Short Podcast Award.
Oh.
Dan kami berbangga untuk mengumumkan bahawa tiba akhirnya telah pun dinobatkan sebagai Best Independent Podcast di tempat ke-7.
Seven tak,
yang
of
lain
the
tu, yang lain tu pakai bot je, tak boleh. Pakai Ami tak boleh. Kita organic.
Yes, organic. Yeah. Thank you for voting.
Okay,
sabo.
Here's the story, guys. Nombor satu adalah KS. Tahniah, KS. Tahniah. Well deserved lah. KS memang well deserved dan memang kita best friend. Kita dimaklumkan oleh sahabat kita Kimi yang menjaga Short Podcast apa semua. Tiba beberapa hari sebelum tarikh tutup undian, tiba ada top 3.
Tu ada. Takut cakap pakai bot. Pakai bot.
Lepas tu hari terakhir tu, diorang ni semua ramai vote kepada siapa yang menang lah. Which is tak salah lah. Memang you can pakai bot.
Tak boleh lah.
Last minute campaign
main tipu,
lah.
Main tipu. Kecuali KS. Pakai KS kawan kita.
Oh, macam mana boleh terjatuh sampai 7 daripada 3?
Pakai bot. Ini cyber trooper.
Not even top 6 babe. Huh. Dia umum top 6.
Tapi
six
awal-awal kata top 3.
Aduh.
So disebabkan itu aku protes. Aku keluar dari Wan. Lepas majlis dah habis.
Tapi anyway, we would like to say thank you lah kepada Shock kerana consider kita untuk disenaraikan. Especially sahabat kita Kimi yang melihat kita ada potensi. Alhamdulillah lah. So itu pun aku rasa such an honor.
Sebab kita dah banyak gila kot podcast sekarang ni.
Ya, yeah, kita as compared to others yang tercalon tu, dia dah lama tau. More than what? 1 year kan. Kita yang KS yang baru.
Iya, betul.
Betul.
So KS lah sebab dia memang dah star power dia memang tinggi lah dan memang selayaknya memang dia expect dia menang. Tapi itulah proud lah session tu.
What if? Bot.
Bita.
Masa balik tak makan pun.
Tak, nak tahu. At least dapat makan free lah. Tu pun tak dapat makan tu sebab tengah rushing. So
makan.
Menang pun tak dapat makan, tak dapat.
Game belanja kita Nandos.
Yang dia order untuk dia,
yang dia order untuk diri sendiri. Lepas tu dia rasa bersalah. Lepas tu dia potong-potong ayam tu share dengan kita. Anyway, right. Itu adalah perkembangan kita untuk minggu lepas. Kita nak start terus topik ke macam mana?
Kita nak start terus topik lah sebab hari ni aku pening kepala.
Oh ya. Yeah.
Hari ni aku dah mereng sebab
aku pun nak merentan hari ni.
Sebab menteri ni tukar jadi menteri ni, kementerian ni tukar nama pecah dua, lepas tu timbalan menteri ni dia jadi menteri ni, lepas tu parti ni ada berapa kementerian tukar, berapa kementerian. Aku dah pening sebab hari ni adalah hari pengumuman rombakan kabinet.
Yes.
So selepas tahun kerajaan akhirnya rombakan dah lama.
Kita dah dengar sebulan lama.
Kita duduk tanya bilanya. Tapi aku faham lah sebab untuk seorang Perdana Menteri to strike a balance antara rombakan tu, dia kena ada dua benda yang dia kena perhatikan. Satu, the size of the cabinet in terms of cost kan. Kedua adalah representasi parti dalam kerajaan perpaduan.
Banyak lagi. Tapi
itu yang paling besar lah, dua lah.
Actually kan? setahun lebih kurang lah, lebih sikit dari setahun. It's actually to me just ngam-ngam. Dia tak terlampau singkat supaya kau tak buat keputusan yang terburu-buru, tapi tak terlampau lama sampai apa-apa benda yang kena improve kau ambil masa yang terlampau lama untuk improve. Kalau kau tengok last cabinet reshuffle yang kita ada yang signifikan bersama Muhyiddin. Muhyiddin took about setahun setengah untuk reshuffle dia punya cabinet. Itu pun bukanlah reshuffle apa. Masa tu aku ingat dilantik Ismail Sabri jadi TPM. Lepas tu Syamuddin jadi like menteri kanan, menteri nasihat,
tukar menteri kesihatan dengan menteri Mosti.
Something like that. So minor reshuffles which took about 1.5 years. So the last cabinet reshuffle pun, the last significant yang lama jadi Perdana Menteri yang buat cabinet reshuffle, Tun lah. Dik Najib yang bukan masa election lah. Dik Najib or Pak Lah do a cabinet reshuffle dan yang Najib, bukan masa election.
Najib ada kot cabinet reshuffle, tak ingat lah.
Tapi Tun buat 4 kali. Dari tahun 80-an, aku siap catat ni, dari tahun 87, tahun 1991, tahun 1999. Tapi 99 tu pun kabinet lepas election lah. So it's not really a reshuffle. Cuma dia buat kabinet masa election, lepas election, and then dia tukar some ni. Dia bukan macam mid administration punya change.
Yeah.
So this is quite significant lah.
The current reshuffle ni, dia ada 5 menteri baru. Correct me if I'm wrong. 5 menteri baru.
Aku dah pening lah. Aku tak tahu.
5 menteri baru. Ada juga ada 4 selaku kementerian baru yang diberi, bukan, 4 nama kementerian baru.
Ya, yeah, dia pecah. Yeah. So kita tukar nama lagi.
Contohnya yang dipecahkan adalah Kementerian Komunikasi dan Digital. Dipecahkan jadi 2 kementerian. Satu komunikasi, satu digital. Yang itu aku suka. Digital tu. Pasal aku rasa kita akan memberikan tumpuan yang lebih besar kepada digital tu, dan sememangnya memang besar pun kita dengar nanti kita ada bincang sikit pasal Nvidia
kan.
Dah masuk nak invest apa semua, so kita akan ada fokus ni sebab sekarang zaman gen AI, generative AI, zaman kita bersaing dengan betul. So fokus yang lebih mendalam kepada aspek digitalisasi ni diperlukan. So therefore aku rasa to me personally justify kenapa kena ada kementerian.
Okay, aku rasa itu kita go further a bit further into that kejap lagi.
Yeah.
Tapi just to give, kita bagi top line lah sebab banyak sangat dan kau apa akan
aku rasa ramai kejap dah baca tapi boleh bagi.
Ya, kau akan bosan dengar ni benda ni, kau boleh Google sendiri, banyak news outlet yang report termasuk Astro Awani dan aku sendiri pun dah pening. So basically dia punya highlight dia apa? So dia macam tim bola lah. Okay, sub masuk, sub keluar. Okay, yeah. Yang sub masuk, Gobin. Menteri Digital yang dipisahkan dari satu kementerian jadi 2, Kementerian Komunikasi dan Digital, sekarang Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. So we discuss that a bit later. Dato' Zul, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad,
yeah, kembali semula.
Kembali semula.
Aku rasa ini antara amongst all ini yang paling boleh dikata disambut baik oleh oleh inilah rakyat jelata.
You know apa orang kata Dato' Zul? Get ready smokers.
Itulah dia.
3 meters akan kembali semula. Walaupun benda tu masih ada tapi orang dah langgar kan banyak.
Betul.
Itu kita akan discuss dalam analisis kita nanti. Steven Sim basically promoted daripada Timbalan Menteri Keuangan
jadi full minister.
Portfolio jadi full minister, menteri semua manusia. Dato' Joe, Dato' Sri Johari ni pun aku rasa disambut agak baik juga. Tapi sedikit shock lah sebab orang expect dia nak balik kepada MOF sebab dia terror kat situ. Dia pun tokoh korporat lo. Dia pergi kepada Kementerian Perladangan dan Komoditi. And of course antara yang
itu
paling
surprise kan,
surprise. Itulah tu nanti antara yang aku nak discuss. Dan antara yang most talked about juga, teknokrat Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, CEO KWSP, jadi Menteri Keuangan 2, lantik senator. Selain itu yang masuk, sub masuk M. Kulasegaran jadi Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. M. Kulasegaran dulu adalah Menteri Sumber Manusia dalam PH 1.0. Dato' Sri Nuraini Ahmad, Timbalan Menteri Wanita. So ini pun comeback kepada kabinet untuk Dato' Sri Nuraini. Sebelum ni dia Menteri Pengajian Tinggi, right? Dato' Ramakrishnan ni yang kalahkan KJ kat Sungai Buloh. Sorry KJ.
Timbalan kan?
Timbalan Menteri, Usahawan dan Koperasi. Wong Kawo, Timbalan Menteri Pendidikan. Dan seorang lagi teknokrat, Senator Dr. Zulkifli Hasan, Timbalan Menteri Agama. Tak silap aku, dia Rektor USIM atau something.
Betul.
Dekan kan?
Betul.
So itu yang masuk. Yang sub keluar, second half, Menteri, the only Menteri penuh yang kena gugur, V. Sivakumar. Semua manusia. So this one, pada aku antara dua yang kind of obvious. Seorang tu aku just cakap lah, sorry, seorang adalah pada aku Tiong King Sing mungkin patut dipertimbangkan untuk digugurkan.
Sebab apa?
Kan last episode pun kita bincang pasal Motec ni kurang long term vision.
But dia tak datang kan, parlimen kan?
Wait, ada latest data pasal pelancongan kita yang kita surpass all these ASEAN countries.
Yeah. And one more adalah aku rasa recent remarks yang kurang ministerial lah, macam mempersoalkan kanser, merokok menyebabkan kanser.
Okay. Yeah.
So to me, dua, V. Sivakumar dengan Tiong King Sing ni, pada aku to be honest, Tiong King Sing tak sejelas macam si V. Sivakumar. Sebab V. Sivakumar kementerian dia ada skandal dan sebagainya, jadi beban sikit lah pada government. So I think V. Sivakumar quite clear yang the only full minister yang digugurkan. Tiong King Sing pun pada aku, kita ada disagreement, tapi pada aku yalah, dia yes or no, tapi pada aku dia lebih pada no. Aku rasa boleh offload
dia lah. Dia pun macam mereka representasi Sarawak.
Yes. But that's the thing lah. Itu satu bendanya. Yeah. So representasi Sarawak is pada, let's face it lah, dia ada political consideration juga lah dalam kabinet ni. Not just merit lah.
Yeah.
So obviously it's a political consideration. Perwakilan Borneo, perwakilan Sarawak tu dia tak nak gugur. Dia tak nak upset GPS mungkin yang bagi sokongan kat dia.
Of course.
So he stays. So V. Sivakumar is the only minister yang digugurkan. Timbalan yang digugurkan lah Ram Kapal Singh. DAP, menteri, sebelum ini Timbalan Menteri Undang-Undang, menteri. Tapi DAP dapat gain juga satu seat dengan keguguran ini. Dan juga the only UMNO punya casualty, Aminah Aching, Perladangan dan Komoditi. So tiga kena sub keluar, V. Sivakumar, Rang Kapal dengan Aminah. So yang kena sub masuk ni ramailah. So comments on that before aku nak go further,
okay,
into it.
Aku ada beberapa komen, tapi aku nak fokus terlebih dahulu adalah sejurus selepas pengumuman. Benda pertama yang aku discuss dengan rakan-rakan di DAS masa tu adalah representasi kaum
US-DAS.
No, representasi kaum India sebagai full minister. Tak ada.
Ya. Yeah.
Yeah.
So we lost that with Siva Kumar lah.
We lost that. Dan aku agak surprise, walaupun dalam history ada benda tu untuk HR, Human Resource, Kementerian Sumber Manusia, selalunya portfolio ni memang diberikan kepada wakil India.
Ya.
Yeah. Kan biasanya.
Betul. Dulu Jeraya ada. Tapi Jeraya dulu lah.
Dulu ada. Dulu ada.
Daripada zaman Sami Velu dulu.
Ya, yeah, after that memang itu portfolio yang diletakkan. Macam yeah, dululah kan Kementerian Kesihatan dulu kan tak Chinese. Dulu kan MMCA kan. Now it has changed. Right? Yeah. So aku rasa representasi India tu aku agak terkejut. Dia ada timbalan menteri tapi menteri penuh tidak ada.
Tak ada.
Pada aku benda tu susah lah bila kita bercakap soal kerajaan perpaduan. Aku faham dan takkanlah tak ada orang yang ada merit. Wakil rakyat ataupun senator whatever lah kan, because MIC pun part of Barisan Nasional, right?
Yeah.
So yeah, so itu antara yang pertama. Kedua pada aku adalah Datuk Seri Amir Hamzah adalah the right person untuk menjadi MK tu. Why? Sebab aku dah interview dia few times, banyak kali. Dia ni seorang, kalau siapa yang tak kenal Datuk Seri Amir Hamzah, very down to earth. Down to earth gila-gila babe.
Okay, tapi dari segi merit semua aku tak kisahlah. Itu aku rasa okay. We just give him benefit of the doubt. Tapi kau tahulah perjuangan teknokrat corporate nak pergi ke politik tau. So do you think in that aspect he has what it takes to jadi politician?
Yes, sebab apa? When he led the EPF, dia understand apa masalah rakyat, apa dia yang diperlukan. Contohnya macam baru-baru ni yang topik aku yang korang asyik reject nak cakap pasal persaraan ni.
Pasal persaraan, belum
okay
lagi.
Salah satu solution dia katakan adalah isu informal. Ni aku just nak bagi sedikit sajalah solution dia yang dia pernah tu, supaya dapat gambaran. Dia kata sektor informal ni senang saja. Kerajaan kena bagi sedikit wang untuk dilaburkan as a starting point untuk pekerja-pekerja informal. Right? Untuk diorang ada simpanan KWSP. Now, apa yang you akan selesaikan kalau you bagi bantuan ni? You akan selesaikan kepada jurang yang wujud di kalangan simpanan etnik Melayu. Etnik Melayu paling ramai dalam informal sector yang pihiling. So, ini dasar yang dilihat. So, dia cakap indirectly you tolong ni dan you selesaikan banyak benda. So, dia faham realiti tu dan dia, aku rasa, aku yakin benda ni akan diangkat sebagai dia selaku Menteri Kewangan kedua. Dan pemahaman dia tu aku sukalah. Dan dia ni seorang yang kalau dia cakap English memang Oxford level. Kalau dia cakap Melayu memang level kampung boleh faham.
That's hard to find. Nak cari orang yang cakap English Oxford level ramai gila. Especially among corporates. Nak cari orang cakap BM yang Melayu kampung pun ramai gila. Tapi to find the two tu susah.
Surprise. Kalau kau tengok muka dia, muka
macam mix kan.
Masalah. Lepas tu bila dia cakap Melayu, aku macam Datuk Seri hebat lah. Datuk Seri memang aku interview dia few times. I love him.
Even Zafrul pun agak kekok dalam bahasa Melayu. Face it, like this is the reality. Bukan tak boleh cakap, boleh. Tapi dia bukan level yang betul-betul boleh jive dalam kepada dengan nadi denyut nadi rakyat yang cakap macam kita cakap pasar, which is important to make you relatable. Boleh once lebih. You become a politician,
kan isi minyak. Okay,
isi minyak motor. Okay, let's not talk about that. Aku nak go yalah, interesting points. Tak ada Indian representation sebagai full minister. Walhal aku rasa ada je candidate dan ada yang menang seat. Tak silap aku, Datuk Seri Saravanan menang seat juga kan, PRU 15 MIC. Can be one of the candidates yang dipertimbangkan. Tapi instead kita hanya and then the only Indian full minister V. Siva Kumar dah tak ada. That's the only inilah yang aku itu cakap tadi. Timbalan menteri Kulasegaran lah, ex menteri semua manusia.
Kalau bukan timbalan MIC tak apalah, DAP pun ada wakil.
Yeah. I know, I mean Indian punya race inilah kaum lah.
Pasal aku concern pasal representasi tu, dan dia mencerminkan macam sebaliknya di bawah kerajaan perpaduan. Pada akulah personally,
sepatutnya perpaduan tu adalah ada that mixture, that nice mixture.
And on the point yang teknokrat ni, memang teknokrat memang siasa dialu-alukan lah. I mean aku rasa dia start jadi trend only since Muhyiddin punya government. I don't know whether this is to give credit ke tak lah, tapi masa Muhyiddin punya government yang lantik Dr. Zul jadi Menteri Agama kan. Zafrul jadi
Menteri Kewangan. Nazir Razak pernah lantik
Wahid Umar. Yes. So aku rasa generally speaking, kalau you tengok sejarah, teknokrat ataupun korporat yang jadi menteri ni have done quite well. I mean Wahid Umar, aku ingat lagi masa tu pun kita ada doubts mengenaan dengan sama ada Wahid Umar can translate to be a good politician. Sebab you boleh jadi korporat yang bagus, tapi dia adalah dunia yang lain babe. Kalau kau jadi menteri ataupun timbalan menteri, walaupun hanya timbalan menteri, dah kau diangkat jadi senator, tapi beza. Kau tak biasa kena dedah dan scrutinized by keseluruhan rakyat. Engkau bash, kena bash kau-kau kan. Kita tiba pun kena bash kau-kau kadang-kadang. Apatah lagi kalau kau menteri dan politik kan. So you have Wahid Omar, you have Idris Jala sebelum ni, kau ada Dr. Zul yang menjadi menteri agama yang quite good. So aku agak rasa Amir Hamzah ni agak promising lah.
Aku rasa agak promising. I like him.
Yeah, that's
so siapa
right.
Menteri yang saya suka?
Sis tak, tapi sis nak merentan of course lah. Sis nak tengok netizen. Sis mewakili netizen.
Okay. Netizen.com.
Netizen.
Netizen memang, netizen. Netizen memang, yelah, this whole process actually of cabinet reshuffling. Kita memang dah dengar sebenarnya, I think the main reason kenapa, one of the main reason sebenarnya adalah untuk mengisi kekosongan. First, orang tanyalah kenapa Allahyarham Salahuddin meninggal bulan Julai. Tapi ya, bila nak mengisi? And then, orang kata, oh, PMX portfolio banyak. But, selama ini, bila media tanya, PMX has always, kau faham tak macam gaslight? You know, dia macam, alah, baru, I quote, dia memang kata satu tahun terlalu awal. Menteri-menteri harus diberi peluang memperbaiki dan meningkat prestasi, termasuk Perdana Menteri. Selalu memberi bayangan sahaja. In fact, hari ini pun, mula-mula kata 2:30. Lepas tu, tiba-tiba pagi, betul tak? I mean, kalau kita yang bukan dalam media, kita akan rasa macam, aku baru je baca 5 days ago, you cakap yang tak ada langsung. And dia memang belittle lah benda ni. Dia kata tak adalah. And tiba-tiba hari ini, you add daripada 28 ministers to 31. And you add like 2 more new ministers. And yang paling kelakar sekali, kelakar seram tu, Khalid Nordin pun dia siap buat statement kata macam, saya terkejut. So macam kalau kita sebagai masyarakat, orang rakyat, kita akan rasa macam, senangnya kau petik jari je, kau terus boleh tukar like portfolio macam itu sahaja without
but
being
to be
noticed.
Fair, to be fair, pelantikan kabinet adalah prerogatif kepada Perdana Menteri.
Correct. But yeah, then of course, mestilah they should be like a communication within. Korang tak ada group WhatsApp ke?
Tak, aku rasa proper je tu.
Dia buat teruk.
I think we know.
Yes, yes.
Ada? Tapi between the presidents.
Yes, yeah, betul. Yeah,
so top management.
Top
management,
dah parti kan.
Tapi aku rasa aku kurang setuju sikit. Aku rasa aku percaya that menteri-menteri ni, especially full ministers lah, dia orang tahu sebenarnya. Cuma bila berdepan dengan media, to be fair to them, of course dia orang tak boleh mendahului PM lah.
Betul.
And even after pun, maybe they try to be witty ke clever ataupun nak dapatkan soundbite yang catchy ke apa, supaya dapat ad banyak dekat TV kan. So dia akan keluar lah remark-remark macam tu. Oh, saya pun terkejut. Macam tadi member kita Rizal cerita, hari ni ada event yang ada Tengku Zafrul. And Zafrul pun answered something like that. Oh, saya pun terkejut. Siapa dilantik saya ni ke? Macam maybe trying to be funny lah kot. Tapi aku rasa aku tak percaya kalau ministers especially, termasuk juga timbalan menteri even, yang betul-betul tak tahu dan hari ni baru tahu. Hari ni yang umum kabinet ni. Because sasar lah kau nak. Aku rasa mesti PM atau top management tanya, aku nak lantik kau kat kementerian ni, kau boleh buat tak? Takkan terkejut tergempar tiba-tiba kot.
Aku rasa why it took such a long time untuk dia reshuffle ataupun rombak kabinet ni adalah discussion tu ongoing.
Yeah. Long time untuk reshuffle kabinet as a whole memang lah. Tapi maksud aku the reaction of the ministers yang proper ni.
Itulah, maksudnya bila dah ada discussion, tak terkejut sangat patutnya kan.
Itulah. Tapi for the camera lah.
It is what it is now. Kita dah dengar. Aku sekarang ni selaku pengamal media masih cuba menghafal nama-nama kementerian baru. Khususnya macam kementerian yang dipegang oleh portfolio baru ni, oleh timbalan Perdana Menteri yang kedua ni, Fadilah. Peralihan Tenaga dan
Daya bumi, bukan kemudian peralihan tenaga
daya?
Dan daya guna awam.
Daya guna awam.
Whatever that means.
Okay, let's just try to guess.
Daya guna awam. Okay, biasanya setiap kementerian punya nama kan, sekali kau dengar,
aku dah faham apa dia buat.
Apa dia buat kan?
So is daya guna awam.
Daya guna awam aku tak tahu apa, tapi aku yakin bahawa dengan adanya Fadilah, dia satu, dia mewakili Sabah dan Sarawak, dia membawa perjuangan tersebut. Kedua adalah dengan dia memegang portfolio itu, dia akan memudahkan lagi perjalanan untuk Sarawak dalam aspek peralihan tenaga ni, sebab Sarawak kan the forefront untuk hydrogen, untuk banyak lagi benda dan sebagainya. So inilah aku rasa tujuan dia.
Okay, aku dah Google Translate. Daya guna, kalau Google Translate, dia kata it translates to usability. So maksudnya daya guna awam, it becomes public usability. So Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam akan diterjemahkan kepada the Ministry of Energy Transition and Public Usability.
Public usability.
Kau faham kan? I get even more confused, babe.
So mungkin dalam public menggunakan, never mind.
Tak so, apalah, kita tunggulah nanti dia explain.
Ya, betul. Ini PM punya words lah yang tinggi-tinggi ni. Okay, fine. But yeah, you have a point. Kementerian, kalau at least especially kalau kementerian baru atau tukar nama, I mean, aku rasa kenalah bila orang dengar dan tengok, orang immediately tahu apa maksud dia dan apa kementerian ni buat. Kan, kalau tak nanti even more explaining for you to do. Dan kementerian kerajaan sedia ada sekarang ni pun, PM sendiri mengaku that pelaksanaan needs to be improved, messaging needs to be improved. So benda-benda kecil macam ni pun dia menunjukkan it's less than ideal lah. Tapi I want to go back to apa yang you mention tadi tu, KPDN. KPDN menarik juga sebab ini key, babe. Kementerian key
besar, stakeholder besar. Ramai.
Kalau kau cakap pasal kerajaan, bukan kerajaan ni saja, kerajaan aku rasa at least sejak 5-6 tahun yang lepas, apa isu-isu top line yang paling dia kena settlekan? First and foremost, confirm economy.
Yeah.
Even lagi tinggi daripada kestabilan politik. Kestabilan politik probably a close second in recent years. Tapi ekonomi. Bila kau cakap pasal ekonomi apa? Harga barang.
Harga barang.
Inflasi. Gaji rendah. So, KPDN, key, babe. Yep. So, Armizan yang dah memangku. First memang aku rasa dia ambil masa terlampau panjang untuk
announce dia sebagai ini.
Menteri penuh for such a ministry yang paling sangat penting. Tapi mungkin orang akan cakap yelah, sebab memang alang-alang dia dah tahu dia nak buat cabinet reshuffle ni, so dia sekalikan je lah instead of announce lagi sekali dan buat cabinet reshuffle, so maybe that's why. Tapi apa kau rasa cabaran Armizan ni? Aku rasa dia, he's up to the task lah untuk kementerian yang key, yang jaga harga barang.
Scary way. Jadi scary. Aku
don't know him personally. Aku tak pernah interview dia. Tapi I heard from other reporters, dia quite good lah. Aku tak pernah, susah untuk aku komen sebab tak. aku tak pernah interview dia. Aku tak tahu macam mana apa semua. So tunggulah, pasal KPDN ni dia akan deal dengan benda-benda yang sama kita dengar tau. Harga barang, pencatutan harga, anti persaingan, benda-benda macam ni. So benda-benda ni template ada.
Yeah.
Idea baru apa dia nak buat. Bazar rahmah apa semua ni akan ada. Always akan ada, keluar. But then macam mana dia nak, dan whole of government punya langkah ni pada penting. Sebab dia kena work, sebab dia banyak stakeholder, ni kementerian yang ramai pemegang taruh ni, makna kita semua kan. So dia kena work whole of government dengan kementerian lain, contohnya keterjaminan makanan, Mak Sabu. Dia kena kerjasama kan. So benda-benda macam ni aku nak tengok, aku excited tengok benda tu. It's not about the minister so much, I think sebab yang banyak buat kerja pun adalah pejabat awam pada akhirnya aku rasa. Yang penting semua ni, dan dia orang ni pada pandai pun, pejabat awam ni memang dia boleh buat, dan dia orang tahu polisi dasar dan sebagainya, penyelesaian. Cuma whole of government tu aku harapkan, maksudnya jangan silo lagi. I'm not saying that sebenarnya ada silo. Kalau ada, aku harap tak ada lah.
Alah, cakap je lah ada.
So, ada je ada.
Always not places kan.
So, Najib baik.
Aku tak tahu ada ke tidak.
Masalah sedia ada sejak Azali. Betul, masalah sama. Harga barang, inflasi semua. So apa benda baru yang dia perlu buat. Dan dalam situasi di mana tak semuanya kau boleh kontrol. Macam harga barang kau cakap. So kita banyak kali cakap pasal inflasi sebab harga dedak naik lah sebagai contoh. Lepas tu harga ayam naik. Harga dedak naik sebab harga jagung dekat Mexico ke mana-mana naik.
Dekat Ukraine.
Tengah perang.
Whatever it is lah. So the point is, ekonomi global ni juga sekarang ni sangat mencabar. So dia akan effect harga barang dan sebagainya semua kat sini. So how do you introduce benda-benda baru yang revolutionary kepada masalah lama? Di samping ada banyak kekangan ekonomi di peringkat global yang kau tak boleh kontrol. So memang aku rasa antara yang paling menduga dan menguji adalah kementerian ni. Baptism of fire lah untuk Armizan. Dia dulu pernah buat lawak, dia kata sampai rambut aku botak. So aku rasa lagi botak lah lepas ni.
Bolehlah share klinik.
Aku tak botak.
I think diorang ni semua dah faham. Ada kita ni, okay, macam ada institusi pendidikan kita, ada banyak solution kepada kementerian berkaitan, keterjaminan makanan ke, KPDN ke dan sebagainya. Contoh macam dedak, kau ambil contoh kan. Takkanlah tak ada satu universiti kita yang buat research pasal dedak yang boleh dihasilkan secara tepatan.
Dia boleh. Tapi dia ambil masa, that's the thing. Masa kita nak hasilkan sendiri tu ambil masa.
Betul tak? Kalau kementerian tu berikan tumpuan khusus kepada benda tu, you can boleh expedite kan? Benda tu?
Boleh expedite lah, but it still will take years lah. And then at the same time, you know lah, orang akan expect, saya naik hari ni, harga minyak turun esok.
Benda tu sebenarnya, it's not
but
that
at
easy.
At least you boleh kurangkan sedikit kebergantungan kepada import benda tu. So bila orang negara lain berperang, kita masih ada dedak. Macam tu lah. So itu salah satu contoh, tak ada banyak lagi.
So jawapan dia very Malaysian lah, sesuai lah. On the way. Macam kau tadi sampai lambat.
Tapi
lah.
And also another Malaysian thing is, that's not my portfolio. Sebab bila aku interview pun, all this ialah kementerian-kementerian ni, boleh tanya ni je tau. Tapi harga-harga yang ni bukan kita ni. So I really want to see how they jive everything.
Itulah,
and actually,
jangan silo lah maksudnya. Whole of government. It has to be whole of government.
Aku nak tengok Bakul Rahmah tu lah. You know like how they determine the prices and they say, oh, we're still okay. You know like how yang ada yang bakul. That was quite a criticism juga yang kata macam ayam lah apa semua. Tapi dia sebenarnya...
Oh tak, mencerminkan reality tu eh?
Tidak mencerminkan reality and stuff like that. So we want to see more of that lah. Macam selama ni kan Asyik cantik, nampak semua okay. It's always pacifying the people, but people know already now.
Oh, so ni yang masa dia ukur Bakul Rahmah yang Bakul dikatakan Rahmah, barang-barang standard family itu, akan pakai and dia kata ini harga the dia still affordable that, tapi orang cakap harga barang-barang yang diukur tu tak mencerminkan keperluan.
Lagi
betul,
satu pula dia kata ada gula, contohnya ada gula yang berapa kilo macam ni, dekat pasaran tak ada pun gula berapa kilo
out
tu,
out of touch lah
macam mana pun. Yeah, you have to buy X amount of gula tu, dia tak ada dalam bakul tu, tak wujud pun dekat pasaran. So things like that lah.
Satu lagi ni businesses, Menu Rahmah kan, businesses dah dulu pun kita dah bincang Menu Rahmah ni probably ada expiry date sebab banyak restoran yang tak boleh kekalkan harga rendah sampai bila-bila, because so masa mula-mula tu maybe just to support the government dia akan buat for a few
CSR
months
lah, mula kira.
CSR, even I think Maidin pun kan, Maidin
kita interview kata, tapi masa kita interview dia kata dia buat money.
Ya, tapi sikit. Tapi ada some yang, ini tak silap aku, ada juga satu restoran yang kata dia dah tak boleh buat sampai bila-bila, and dia stopping, tak boleh buat, tak boleh letak harga RM4.50-RM5. So it'd be interesting to see macam mana dia nak kekalkan tu dan manage businesses yang kata, kita tak boleh bagi harga rendah ni lama-lama, bankrupt ni. So itu antara banyak challenge yang didepani oleh beliau. A few more. Kementerian macam, okay, ni kita balik pada apa aku cakap tadi. Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, Public Usability, dan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Awam. Ni dua adik-beradik sebab dia pecah pada satu. So basically ni kementerian yang jaga iklim, sumber asli dengan climate change. So itu jelas senang, okay? Sebelum ni Nik Nazmi, tapi dipecahkan kepada dua. So what do you think? Pada aku, justified sebab aku rasa portfolio dia besar dan banyak mencabar. Cuma aku nak tengok NETR, National Energy Transition Roadmap, whatever it is in Malay, aku dah lupa macam mana dia nak manage, macam mana dia nak, sama ada dia nak divide ke, kau manage, aku manage ke, sebab benda ni penting, benda ni long term, beberapa tahun, dan climate change sangat penting. So macam mana dia nak manage benda ni?
Kalau ikut nama tu memang jatuh kepada di bawah Fadilah lah sebab peralihan tenaga kan.
Tapi dia ada pun ada kelestarian awam.
Okey,
dia ada dua.
Benda nama tu dia payah tu masalahnya.
Okey, contoh aku bagi contoh NIMP, New Industrial Master Plan kan. Dia bukan satu kementerian, dia bukan MITI saja. Semua kementerian terlibat. So cakap rangka apa yang kerajaan buat, plan induk ada ni, dia akan melibatkan semua kerajaan. Sebab tu aku dari awal aku cakap, kalau boleh jangan ada silo sebab dia mesti whole of government. Kalau tak sampai bila tak boleh buat. Aku bagi contoh lah, I know Malaysia tak suka benda ni lah. You take Singapore for instance.
Tak suka.
For instance, Singapore punya kementerian.
Belagak.
Whole of government.
Okay, let's go.
Okay,
belagak.
Let's go belagak. Belagak. Yeah.
Sorry.
So itulah.
Tak tengok pun tak apa.
Itulah way forward aku rasa. Tapi aku rasa pengasingan tu bagus sebab peralihan tenaga ni is a big thing. Kalau kau tak berfokus kepada benda tu, dia akan lambat. Orang lain cepat tau. Kau pergi mana-mana conference sekarang pun talk about ESG. Itu pun ramai cakap kita tak faham pasal ESG apa semua. Let alone pasal tenaga kita.
Masa ESG
kita
interview, tu apa? Explain lah sikit. Kita tak faham, kita tak pandai.
Masa kita interview Chan Lee Kang, kita tanya pasal tenaga nuklear.
Environmental social governance. Kan, betul?
Ya, betul. Kau nak explain tu setengah jam lah. Kau nak explain nanti kan? Okay.
Tapi aku rasa whole of government approach macam kau cakap ni, kementerian ni ataupun kementerian-kementerian inilah dah jadi dua kan, yang paling terpaling whole of government approach. Even more than pada aku KPDN. Sebab you're talking about nak kurangkan pelepasan carbon sebagai contoh, emissions, untuk kurangkan pelepasan untuk kita capai kita punya net zero carbon
by 2030.
So itu you're talking about factories changing their production process, businesses changing their punya process, people changing their habits. So banyak kementerian yang involved tu. Exactly. So terpaling whole of government approach lah. So this is the big challenge with these two ministries. Aku rasa a close second is KPDN lah aku rasa.
Betul tu, aku agree on that part. Apa lagi?
Ni kementerian, okay next. Circle back juga apa kau cakap. Kementerian Komunikasi dan Digital jadi Kementerian Komunikasi. At least ni senang sikit lah. Dia pecah dua je, Kementerian Komunikasi. Jadi Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. So ini kurang complicated sikit dari segi nama berbanding dengan NREC. Thoughts?
Sebab digital aku suka, sebab digital memang pada aku personally dia kena berikan tumpuan khusus. Sebab kalau kau cakap pasal generative AI, aku tak suka nak quote benda ni. Nanti Luqman aku benci. Sampai sekarang tak percaya aku pergi Las Vegas untuk kerja.
Benci.
Mas topik generative AI tu dicakap kat Las Vegas tu, benda tu besar.
Tak buat kerja.
Bila aku balik, aku tahu kita memang jauh ke belakang benda ni. So kita kena cepat benda ni. Nak kena expedite benda tu, kau kena ada kementerian khusus yang akan fokus benda ni. Banyak company besar, Nvidia lah, AWS lah, mana-mana semua nak buka data center di sini. Meaning dia tengok potential in Malaysia. Tapi kita kena ready in terms of everything. Bukan saja infrastructure, bukan saja semua system ease of doing business kita. Ni manpower, skill.
Okay.
AWS kata skill paling masalah utama. So ada kementerian ni dia akan fokus the whole ecosystem ataupun rantaian tersebut tau untuk digital. Maknanya kalau kau nak buat AI punya data center macam Nvidia nak buat kat Malaysia ni, dia it's not about just ada infrastructure. You nak hire local, local kena pakar. You nak kena train dia. So kementerian yang khusus kepada digital ni fokus, dia akan menyelesaikan banyak benda. Dulu 5G pun kita susah nak selesaikan.
Itulah
kan?
Aku nak tanya ni, 5G akan jatuh di bawah digital lah.
Itu pun aku nak cakap juga.
So do you think that kita akan towards 5G soon? Sebab yalah, benda ni dah
5G
lama.
5G dah ada.
Ya, tapi tak champ. Ya.
Kita selalu discuss benda ni juga kan. 5G kita quite okay dah. Cuma sekarang lepas dia dah 80% nanti, dia bawa NTNB, dia akan buat dual kan. Penyedia kan. Okay, fine, tu tak apa. Persoalan aku adalah, it's not about macam berapa persen dalam population yang dapat tu you ada 5G. Persoalan dia adalah kadar penggunaan 5G di Malaysia less than 5%. Sebab ramai orang Malaysia tidak ada device ataupun peranti yang boleh support 5G.
Okay.
Itu reality.
Two points eh. First, kita masih lagi tak percaya kau pergi Las Vegas untuk kerja. Nombor dua, kau fokus banyak.
Aikal, masukkan lagi video aku di Las Vegas bekerja.
Tak ada, dah habis dah. Video dia satu je. Itu pun macam
green screen
questionable kan. Muka pun tak nampak. Number two is, okay, kau tengok daripada segi tu. Aku tengok daripada segi komunikasi dan digital. Dua benda aku nak tengok lah. Satu, handle social media. Berdialog dengan TikTok lah, benda semua ni. Sebab dah cakap nak perang misinformation.
Oh, itu cakap bahawa digital lah.
Itulah dia. So, nak cakap pasal gunakan 3R dalam SOCMED and cracking down and berdialog dengan TikTok lah, Telegram lah, Facebook lah, buat content yang diorang letak. Okay, so tu satu, tu SOCMED. Tu pun has been a big thing yang Fahmi Fazil buat. Nombor dua, macam kau cakap 5G. So, sekarang ni aku confused. Aku nak ambil dua ni je, aku tak ambil banyak. Handle SOCMED siapa? Handle 5G siapa? Sebab sebelum ni pun, literally sebelum ni, sebelum aku datang kat sini, dekat Newsdesk pun kita ada bincang dan kita ada disagreement. Aku rasa komunikasi akan still handle SOCMED dan digital akan handle 5G. Ada ramai yang rasa terbalik. So itu pun satu penjelasan yang kita perlukan. Cuma ada yang sini saya mengatakan bahawa this is like a demotion for Fahmi. Sebab ada yang berpendapat bahawa di 5G ni tak berapa successful. So far, the deployment of 5G ni under par. So dia bagi Fahmi handle banyak SOCMED je, dan 5G dia bagi kat Gobin. Kau rasa?
Ya, aku pun ada dengar juga orang dalam-dalam cakap memang he has always not
spekulasi
lah.
Wah, ni bro. Ni ada orang dalam weh.
Ya, sumber trust me bro.
Oh, sumber
trust me bro.
Abang janji amat tak rekod.
Janji. Nanti delete je. Okay. Ya, dia tidak ada upaya untuk melakukan keputusan. Okay. That was the main
problem.
Okay,
tapi itu rumours lah.
Kita tak tahu. Kan?
Okay. Tapi whatever it is, aku rasa pemisahan tu sangat penting sebab dia akan lebih memfokuskan kepada dasar yang lebih tepat kepada tu. Kalau tak, aku lambat. Lambat kan kau tinggal semua negara jiran Vietnam dah ke depan dan Indonesia ke depan lambat nanti kan.
So cabaran untuk kementerian ni adalah satu, untuk handle SOCMED probably itu adalah smaller cabaran, tapi dia mencabar sebab dia akan tengok the balance that you strike antara betul-betul jaga ada sama ada sensitive speech khasnya berkenaan dengan 3R kita punya rule yang tak boleh sentuh race, religion dan royalty, which is needed, tapi keseimbangan yang kau kena strike between that dan juga engkau menyekat kebebasan bersuara lah, which is a big thing theme of this PH government daripada dulu pun, daripada PH 1.0 pun. So dia tak boleh go over sangat sebab nanti dia akan nampak macam hipokrit. Satu-satu tu keseimbangan. Cabaran nombor dua pada aku adalah 5G lah. Macam aku cakap sebelum ni lah dalam podcast kita yang lain pun, is that kita punya 5G punya orang cakap penetration and coverage rate ni not so bad. Aku dah lupa dah figure dia, tapi not so bad. Tapi
tinggi percentage quite percentage tinggi di kawasan berkepadatan penduduk benda tak ada
ukuran tu. And then satu lagi, tapi satu yang aku rasa macam tak puas hati, kita cakap pasal 5G ni, kita banyak sangat fokus pada consumer punya end,
yeah,
which is needed, tapi it's not everything. Consumer punya end contoh apa? Oh, kita ada 5G kat Klang Valley, kau download video, kau tengok movie sekarang tak ada buffer, tak ada lagging, engkau boleh download file 3GB berapa saat je, engkau nak buat PDPR lancar, good, fine, bagus. Tapi yang mungkin lagi penting adalah bagaimana kita pastikan industri adopt dan gunakan 5G. Sebab industri ni pun arguably lagi penting. Aku dulu, few years ago aku pernah pergi China. Huawei ajak aku untuk tunjukkan dia punya 5G teknologi. Yalah,
takkanlah buat kerja pula.
Ini China memang buat kerja lah. Sebab tak dodgy China kan, Huawei. Masukkan, make sense, right? Las Vegas. Gila babi, tak make sense. Ya. Tak pernah aku dengar orang, aku all my years journalist pergi conference kat Las Vegas.
Guys, tak,
kalau cakap kat New
Google.
York, aku belum percaya lagi lah.
Okay, penonton semua Google sekarang. AWS reinvent Las Vegas.
Okay, something. So, aku pergi Huawei punya tour ni. Dia tunjukkan dia punya ni lah, kemajuan dia dalam 5G. So dia bawa lah pergi tunjuk-tunjuk.
Oh ni masa aku tak boleh rekod banyak benda ni.
Sebab Huawei kan. So tunjuk lah dia punya use case scenario, demo ni, demo tu. So dalam session tu, atau dalam tour tu, yang consumer end sekejap je. Basically ialah consumer end, kau cakap pasal apa? Higher internet speed, kau boleh tengok movie lagi lancar, kau boleh PDPR,
beli okay, fine, device sekejap je.
Tapi dia tunjuk dia punya industri punya part. Oh, ini quarry. Quarry ni, mesin-mesin yang korek-korek semua tu, orang kontrol daripada 10 km away. Tak payah datang pun.
Wow.
Pakai 5G. Ini hospital. Orang buat surgery, at least minor surgery, procedure. Doktor tak payah duduk sini. Doktor duduk kat negara lain, duduk, boleh buat. So, it's that tau yang aku nampak lacking. Sebab yang pentingnya adalah bila industri adopt 5G, proses akan jadi lagi singkat, lagi cepat, lagi mudah, dan at least theoretically cost akan turun lah, sebab you don't have to come there, kau jimat, kau boleh work remotely apa semua, dan at least theoretically harga boleh turun kan. So aku rasa industri punya adoption of 5G ni kurang, dan itu antara main challenge untuk kementerian digital.
Aku rasa industri di kawasan bandar Lembah Klang dan juga negeri-negeri industri Kuala Lumpur, Penang, Johor apa semua, adoption rate untuk industri aku rasa tinggi. I don't have the figures. Aku assume tinggi sebab aku pernah interview, dan memang aku rasa rate dia okay lah, reasonable lah untuk keadaan sekarang. Persoalan aku kind of agree sedikit dengan look macam gini. Contohnya kan, bila kita 90% lah PMKS kan, perusahaan kecil dan mikro kan di Malaysia ni. So ini adalah backbone of the economy, tulang belakang ekonomi kita lah. So banyak diorang ni bukan kawasan bandar je, luar bandar, pinggir bandar dan sebagainya. Now 5G kita banyak tertumpu kepada kawasan berkependudukan padat dan juga di kawasan bandar lah lazimnya. Now persoalannya adalah kawasan luar bandar, kalau kau nak empower dia juga untuk industri ni guna dan sebagainya, kau kena ada 5G tempat tu, which is tak ada. Sebab tu aku suka relate back kepada AWS. But, pasal apa? Diorang ni dia sedar benda ni reality kat Malaysia dan region lain. Apa dia buat adalah dia perkenalkan projek yang sama macam Starlink, nama dia Kuiper. Aku pernah cakap dengan Lokman pasal ni.
Ini AWS Amazon.
Dia tengah nak launching satellite dia. Sekarang dia launching, nak dia akan launching lagi lebih kurang 3,000 satellite dia low orbit untuk dapatkan internet Kuiper. Dia macam Starlink. So Starlink yang letak kan. So ini akan menyelesaikan banyak benda. Now benda-benda macam inilah penyelesaian macam ni yang kita perlukan.
Tapi where are the local telcos dalam ha, itu dah cakap,
inilah penyelesaian yang kita perlukan. Kalau international boleh fikir, we can do this, right? Of course easy said than done, right? Tapi find ways lah, collaborate ke whatever ke apa semua kan, untuk buat benda ni. Dan kalau ada benda ni, barulah adoption rate tinggi. Bukan saja kawasan bandar, pinggir bandar, luar bandar, diorang pun nak kena maju juga. Macam teknologi awan, cloud computing contohnya kan. Cloud computing ni is the way forward untuk semua businesses. Tapi kalau you tak ada 5G, you tak ada internet yang hebat, you tak boleh buat. Sebab tu Amazon punya AWS tu, dia 360. Dia tahu orang ni tak ada internet tapi nak guna teknologi awan ke seluruh bandar, dia buatlah Kuiper.
Yeah.
Bagi internet.
So generally speaking, pada akulah at least, dan pada ramai orang juga, potensi 5G ni kurang menyerlah lagi so far. Dan itulah membuatkan ramai orang speku bahawa yeah, maybe Fahmi di mata PM tak deliver ni, speku lah, tak slow.
Tapi bukan
so, it's kind of like demotion to him. Tak
kalau consumer tu yang start dulu. I know that yeah, you say like we should adopt this technology dekat industry, but wouldn't it be more macam the demand for it lagi banyak. Kalau consumer level yang banyak, kita macam advocate them to buy devices apa semua. Tapi mahal tau. Hari tu nak beli handphone, mahal tau.
Ada campaign lah dulu nak beli device
phone 5G. Phone Najib dia ada 5G sekarang, but phone dia mahal. Phone aku sampai 4G je lagi.
Kau jangan aku sebut pasal laptop.
Laptop baru, berapa ribu?
Tak, but anyway. Yeah. Itulah point dia. Maknanya kalau kita buat satu benda, dia kena 360 lah penyelesaian tu. Macam mana nak selesaikan supaya orang ada peranti yang boleh support 5G, right? I know benda ni akan terselesai juga, tapi kena cepat lah. Kalau tak, sampai bila pun adoption rate tu rendah. Kan?
Okay, so aku rasa itulah cabaran untuk Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Kita masih lagi tak tahu komunikasi akan in charge of specifically apa, digital akan in charge of specifically apa. Tapi untuk tengok dia orang ni terus handle SOCMED, tak nak bagi orang meroyan kat TikTok pasal race ke apa benda, tu satu lagi.
Sis, janganlah meroyan lebih.
Jangan meroyan. Netizen.com dan juga 5G. Okay, so apa lagi? Johari Ghani menarik sebab Johari Ghani ni ramai orang expect dia nak comeback pun dekat Kementerian Kewangan, tapi dia pergi Kementerian Peladangan.
No. Let's not go kepada Johari saja. Apa yang berlega di kalangan perbincangan di media sosial adalah
Netizen.com.
Kenapa perubahan besar berlaku di kalangan menteri-menteri UMNO?
Tu nak jadi next point lah.
Ada juga keluar statement tadi, dia macam nak putting certain UMNO punya apa ni in certain portfolio tu macam undermining them. So what do you think?
Okay, aku rasa okay, top line dia big picture tak silap aku, last tadi aku check UMNO punya kementerian naik satu. I think Anthony Lok pun sebut Anthony naik satu. Tapi if you look deeper, ada yang mendakwa bahawa fine, daripada segi numbers memanglah kau akan bagi nampak cun kan, dia punya representation parti tu lebih kurang, tapi the significance of the ministries that you hold. Okay, satu is leadership UMNO tinggi, Tok Mat, Datuk Seri Mat Hassan, dilihat sebagai tua bangkat sebab daripada kementerian kanan, yang kanan
pertahanan,
kementerian pertahanan,
menteri luar,
jadi menteri luar. Menteri so, quote unquote menteri biasa. So that's one thing. And then Johari Ghani is another one lah yang debatable. Tapi
sebab dia was said jadi MK tu. Kewangan kedua.
Sebab memang orang fikir Johari Ghani memang natural kat situ. Sebab dulu pernah jadi, lepas tu korporat, toko korporat, terror dasar-dasar ekonomi, tapi pergi peladangan, which is widely seen as, I'm sorry lah, but which is widely seen as the fringe punya ministry. No offense to the ni lah.
Dia dah jawab tau. Dia kata macam, ya betul lah peladangan dan komuniti, tapi dia cakap dalam menguruskan ekonomi, peladangan dan komuniti antara yang penyumbang besar.
Yalah,
betul lah. Tapi ya, in a way, do you guys really see this as to lemahkan all these people?
I don't think so. Sebab dia nak all the support, right? I don't think that's the intention. Tapi
Satu lagi yang macam kita cakap tadi, Aminah Hacing antara timbalan menteri
casualty
yang di remove. So itu UMNO juga, peladangan dan komoditi. And yang
I
lebih,
I have no idea apa jawatannya sebelum ni.
Timbalan menteri, aku tahu, aku buat tahu sebab aku catat. Sebab banyak ada nama serius. Timbalan menteri perladangan dan komoditi sebelum ini. So dia antara dua timbalan yang hilang, satu UMNO, satu DAP Ram Kapal tadi, timbalan menteri undang-undang, and the only full minister yang hilang macam cakap tadi, V. Sivakumar. Okay, so Aminah Hacing, UMNO juga hilang jawatan timbalan menteri. Dan yang lebih sinis akan cakap apa tau, UMNO dah hilang MOF. Sebelum ni ada Dato' Sri Mama Slan.
Kena pula.
So sekarang ni MOF
pula.
MOF adalah PMX.
Dia tak diteruskan dekat MOF kan?
MOF adalah PMX. Dan lepas tu timbalan Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Lepas tu the other one is
DAP.
Apa saya? Siapa? Sorry.
DAP.
DAP. Right?
Betul.
Lim Huying.
Guan Eng sister is now in finance ministry.
Timbalan Menteri Pendidikan. Yeah. So yang sinis juga akan cakap.
Of course.
Dan aku actually dah nampak benda ni kat social media. Keluarga Lim dah dikembalikan. Yeah. Yes. So ini menjadi bahan politik lah. Kan? So but what do you think about, aku rasa representation UMNO ni, okay, first in terms of numbers sama. In fact, tambah satu tak silap aku. Dan significance, okay, fine, significance. Yang significant yang quote-unquote hilang adalah MOF.
But to be fair, presiden ni adalah timbalan Perdana Menteri satu.
Ya, itu that one aku rasa untouchable lah. Dua timbalan Perdana Menteri,
I mean, by the look of it, timbalan Perdana Menteri dah ada besar lah jawatan tu kiranya kan. Sarawak adalah timbalan Perdana Menteri kedua. So dah represented. Contohnya macam tu. So the rest okay. Cuba aku surprise Khalid Nordin pergi ke Kementerian Perdagangan Tinggi, ke Kementerian
Kau tak ingat. This is the trouble that journalists also have, because people expect you to remember everything instantly.
To be fair,
susah tau.
Baru sehari guys. Memang lupa lah.
Bukan baru sehari, baru time kita record ni baru hari yang sama. Baru beberapa
jam yang lepas.
And then kan bila kau dah finally ingat after a few months, tukar nama pula lagi sekali. Macam tiang goal di ubah.
Changing goalposts.
Sekejap, aku tengah Google ni, aku lihat Nodin, kau waste time lah sikit.
Meaning, dan sampai dia pun cakap dia terkejut. So, walaupun kita cakap tadi macam mungkin dia acting dan sebagainya. Yeah. Tapi aku rasa kalau dia honest terkejut pun, aku tak surprise. Dia terkejut sebab dia memang, Khalid Nordin dari dulu, dia pernah pegang pengajian tinggi dulu zaman Najib
That's
Razak.
That's very prominent.
Lama dah.
Masa aku jadi pelajar uni, so aku ingat.
Very prominent
dan dia ada
itu.
Experience tu, dan dia suka portfolio tu aku rasa. So bila dia kena tukar, dan aku tak surprise kalau dia surprise. Macam tu.
Oh ni dia. That becomes a moot point lah. Khalid Nordin teraju Kementerian Pertahanan. So that becomes a moot point. Sorry guys. Sebab kau nak cakap UMNO hilang key ministry. Khalid Nordin dapat Kementerian Pertahanan. So that's a moot point. Cuma it's not about UMNO hilang sebab dia kekalkan Kementerian yang kanan. Cuma it's maybe about Tok Mat lah. Tok Mat top management, Timbalan Presiden UMNO. So dia SLT pada UMNO, dia top management. Dan ada yang mungkin sini saya mengatakan, oh Tok Mat hilang key position
untuk melemahkannya.
Sebab sebelum ni Tok Mat, kau kena ingat, for the longest time dia hanya adun, dan akhirnya dia jadi MP. Lepas tu dia dapat Kementerian yang kanan, dan dia hilang Kementerian yang kanan lah. So but it stays an UMNO punya ministry.
So
yang aku rasa yang sini saya akan cakap itu, dan akan cakap UMNO dah tak ada MOF, dan akan cakap apa? Keluarga Lim akan kembali ke Menteri Keuangan. So harap-harap tak jadi point opposition lah untuk ni.
Bola tanggung mesti, of course.
Okay, pening.
Okay, kita cerita.
Okay, kita berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak cakap pasal banyak lagi topik selepas ini. Okay, kembali semula dalam podcast Tiba GB Luke dan juga Nani. Nani, ada berita besar yang kita nak umumkan berkaitan dengan Luqman, betul ke?
Saya dengar-dengar Luqman ada membeli peranti elektronik baru yang
tak
berharga.
Boleh orang macam, aku dengar podcast ni sebab nak dengar Luqman beli laptop.
Bukan,
tolong
okay, guys. Back end story dia adalah Luqman ni, dia beli sebab dia banyak buat editing untuk Tiba dan sebagainya, ada projek dia lain. So dia adalah smart spender. Maksudnya dia, kalau benda tu tak perlu, dia tak akan beli tau, Luqman.
Bagus
lah. So aku tak kalau beli laptop lah hidup aku.
Kalau dia buat decision nak beli tu, meaning memang betul-betul benda tu ada kegunaan kepada dia. Knowing him.
Aku tak pernah beli laptop.
Aku pula boros. Aku always can justify semua benda.
Confession of a shopaholic.
Ni dah pada zaman dia buat Tiba lagi, kita dah cakap dah pasal dia punya credit card debt. Aku ingat lagi kita dah bincang lama dah. Tapi itulah dia, aku tak pernah beli. Aku
kau
tak pernah beli laptop.
Ada duit lagi tak?
Itulah, aku tak ada duit dulu sekarang. Aku terpaksa beli laptop. Bukanlah sebab apa mahal, memang tak mampu. Tapi bila kita kena buat editing, kena buat editing audio video ni, orang yang terror kat luar sana, dia tahulah kita perlukan machine yang up sikit, RAM tinggi lah, apa benda tinggi apa semua kan. Sebab aku nak edit Tiba ni, so aku tak pernah ada laptop, tak pernah beli laptop. Aku hanya nak beli laptop ni sekarang bila dah buat Tiba. So aku tak ada duit. So pinjam 100.
Pinjam 100.
Okay. Sis, pulangkan 100 tu.
I baru dapat 100. Tapi I dapat melalui Tata Cenggo lah. So I nak melalui peran.
You pakai Tata Cenggo?
Itu yang I dapat 100 tu. Orang lain pakai other app tu dia tak dapat.
I baru download satu lagi app yang lagi senang nak transfer duit kan. Aku dengan Dajib sempat download kan.
Oh yes. Itu topik best juga. GX Bank guys.
GX
oh my god.
Bank.
Aku rasa ramai orang Malaysia dah tahu pasal GX Bank ni.
GX Bank ni apa?
Aku tak tahu. Okay. Akulah rakyat Malaysia yang tak tahu tu.
Baik, biar kita explain. Di Malaysia ni ada kita nak memperkenalkan digital bank digital, dan yang pertama yang telah pun diluluskan oleh bank negara iaitu GX Bank nama dia. Dia konsortium antara Grab dan juga ada Quad dan beberapa ada ni lagi lah yang bergabung dan juga membentuk GX Bank.
Digital bank ni adalah bank yang memang tak ada physical. Bukan
betul.
Macam bank yang kau boleh pergi branch, kau boleh masuk ambil nombor, cik saya hilang kad. So dia adalah bank yang memang secara penuhnya wujud secara digital, dan kita dah cakap pasal digital bank ni dah bertahun-tahun dah. Akhirnya the first digital bank diluluskan di Malaysia. Akhirnya,
aku
GX
proud
bank.
Gila. Aku proud gila. Dan baru-baru ini actually dia launching, dia launching lah, officially launching GX Bank. Sebab sebelum tu kita orang berkesempatan, aku dengan Luke, dapat guna beta version dia sebelum dia launching. Nanti kita cerita pasal pengalaman kita. Tapi masa dia lepas dia launching, you know berapa banyak ramai orang dah download GX Bank sekarang?
Aku over 100,000 users in less than 2 weeks since launch.
Ramai orang nak guna. So aku rasa sangat-sangat menarik. Masa pelancaran tu ada few orang yang datang. Antaranya of course lah, kita tengok dia punya apa namanya, pengerusi lembaga pengarah GX Bank, Dato' Zaitun Mama Asan dekat sana. Dia ada juga ketua pegawai eksekutif GX Bank, P. C. Lai. Ramai lagi lah tetamu dan sebagainya.
Dan dia legit, kau jangan lupa ketua setiausaha perbendaharaan pun ada.
Oh ada, betul.
Attend, Dato' Johan Mahmud Marikan.
Ya, ada juga lah wakil daripada Grab Holdings Limited, Singapore Telecommunications Limited, Singtel, dan juga dari konsortium pelabur Malaysia termasuk kumpulan Kuok. Okay, bukan itu saja, tapi kalau macam orang ramai ni, dia download, biasakan apps ni orang fikirkan macam, oh adakah dekat Apple Store je boleh? Tak, semua dah boleh lah download kan.
Okay, kan? Okay. So Google Play Store memang confirm ada, Apple App Store. So dia aplikasi yang senang, maksudnya untuk rakyat Malaysia ni sekarang ni, untuk rakyat Malaysia semua yang ada kat negara ni, dia akses, dia bagi kau akses yang lagi mudah kepada rangkuman keuangan dan juga daya tahan keuangan di hujung jari anda sahaja. Tapi itulah dia, kita nak kena explain digital bank ni. Okay, macam mana kita tahu konsep dia, dia bank yang aku baru cakap tadi tak wujud secara fizikal, dia tak ada branch. So macam mana babe, macam aku nak pergi keluar duit macam mana, account aku nak buka macam mana, macam mana?
Cerita, itu yang bestnya. Walaupun dia tidak ada cawangan dan sebagainya, tapi GX Bank ni dia menyediakan juga kad GX ataupun GX card ni, sebuah kad debit yang hasil, dia hasil kerjasama dengan Mastercard of course. Dan juga GX card ni dia akan dikeluarkan pada Januari 2024. Jadi siapa ada GX Bank, tunggu first Januari nanti akan dapat kad tu, dan akan diberikan kepada pengguna secara berperingkat lah, of course.
Dan kan so, dia kerjasama dengan Mastercard. So bukan Mastercard, dodgy punya.
Dia kena buat dengan yang dah established lah, sama Mastercard atau Visa, dia ambil Mastercard. Dan juga kad GX ni, dia yang paling best kalau simpan duit dan sebagainya guna kad apa semua, dia tak ada pulangan lah kau guna macam tu. Tapi untuk kad GX ni dia ada kelebihan. Contohnya kad GX ni dia menawarkan pulangan tunai 1% tanpa had untuk setiap perbelanjaan dalam talian dan juga luar talian.
Setiap perbelanjaan?
Ya.
Dalam talian dan luar talian?
Yes.
Setiap kali aku buat transaction aku dapat
1%.
Dan juga dia tidak ada markup. Dia tak ada markup, dia tidak ada yuran untuk transaksi asing, dan pengguna juga boleh actually bebas daripada yuran RM1 jika menggunakan Maps ATM.
Okay, ni tak ada.
Dia ada lebih 10,000 Maps ATM ni. Kalau sebelum ni kan ada charge RM1 tak silap aku kan. Ni tak ada.
Wow. Okay, ni tak ada. So the fact that kau boleh buat every transaction offline or online, every time kau dapat 1%, aku tak boleh fikirkan any other bank physical or digital yang boleh bagi. And on top of that, tak ada markup untuk yuran kalau kau transfer duit ke negara luar, transaksi asing. Gila sih. And yang paling penting tu Maps tu, dulu masa COVID je yang Maps ni
tak
dikenakan RM1. So lepas tu semua dah kena RM1 balik. So tapi dengan GX Bank ni, kau still tak kena lagi RM1 kalau kau gunakan ATM Maps di seluruh negara. Dekat stesen minyak sebelah rumah aku pun ada Maps, so tak payah kena RM1 lah.
Dia senang sebab apa tau, Grab ni, sebab dia punya ekosistem tu lengkap kan. So guna kad ni juga sis. Kalau kau belanja dekat Jaya Grocer, kau akan dapat 1.5 kali mata ganjaran Grab Rewards. Every time kau spend, kau dapat reward. So ada banyak kelebihan lah. So dalam menggunakan GX card ini sebenarnya, untuk pengguna GX Bank Januari kita dah dapat card tu.
And it's not just normal banking transactions tau.
Tak.
So dia ada pelbagai servis, ada pelbagai ciri dan perkhidmatan. Dia ada simpanan of course, pelan persaraan pun ada, penjejakan kemajuan kewangan pun ada. Maksudnya kau boleh track. So it's like a full-fledged app, and full-fledged bank yang physical. Tapi dia tak payah physical pun. So dia ada semua. So untuk retirement plan kau pun ada. Bukan setakat kau nak transfer duit.
Nanti kita cakap pasal benda tu, pasal dia, nama dia Pockets. Maksudnya kita boleh create Pockets di bawah GX Bank tersebut. Tapi of course orang kadang-kadang risau, betul ke ni simpan duit dia selamat ke tidak. Jangan risau, sebab dia punya jaminan adalah of course dia punya deposit dilindungi di bawah Perbadanan Insurance Deposit Malaysia, PIDM. Sehingga RM250,000.
Like all big banks are.
Right. So ini maknanya dia taraf dia sama lah dengan tu, security dia semua memang dah ada, well established benda tu.
Dan jangan risau, dia dapat lesen Bank Negara Malaysia. Dan dia selaras dengan semua piawaian kawal selia, semuanya ons. So it's all of the legitimacy but none of the hassle, sebab dia digital bank. So aku quite interested, sebab macam aku cakap, daripada dulu kita dah cakap pasal digital bank ni, dan dia hanya terhad kepada perbincangan je dulu, dan akhirnya now kita ada, and it's the first one. Dan kita dapat peluang yang sangat rare, dan kita berbesar hati sebab kita dapat guna app dia sebelum dia keluar. So beta version. So aku guna, aku tak tahu lah pasal pengalaman kau, tapi aku guna banyak banking apps. Aku tak nak mention lah. So all the common banking apps aku pakai.
JP Morgan apa semua lah yang
guna. Offshore dekat Seychelles apa semua kan. But aku secara jujurnya cakap, app ini antara yang paling simple. Betul. Dan user friendly aku pakai. Sebab even app yang big banks pun, kadang-kadang aku nak check aku punya statement pun, macam aku ada macam 10 step masuk sini, masuk sini, keluar balik. Lepas tu ada sekali tu aku macam tak boleh nampak kat app, aku kat desktop version kot, website dia. So aku pergi website dia. But this one macam very simple, macam very intuitive.
Aku suka sebab dia macam aku tu cakap, macam sis suka menyimpan kan, GX Bank sis, oh my god, I tell you, senang gila. Pasal why? Dia akan, kau boleh create pockets. Contohnya apa yang pockets aku dah create, contohlah aku letak macam sama ada kau tu pelancong. Kedua kau letaklah
ada goal lah, ada goal.
Kau letak goal. So every time kau letak tu, dia akan bagi kau encouragement tau. Dan bukan tu saja, sebenarnya kelebihan dia adalah pengguna dia boleh menyimpan wang ni dan juga meraih pulangan 3% setahun. Kalau menyimpan wang dalam pocket
setiap
pocket
tahun.
Dalam setiap tahun. So maknanya setiap pocket tu kau dapat 3%.
Dan kau boleh withdraw anytime
Boleh withdraw anytime, tak ada masalah. Cuma macam kalau kau simpan deposit kat bank-bank lain, dia very minimal ni return. Tapi 3% banyak tau sebenarnya. Dengan matlamat menggalakkan budaya menabung. Of course dan ini yang penting, dia punya GX Bank punya intuition adalah dengan membuat benda ni, dia akan menggalakkan orang lebih ramai menabung, khususnya golongan generasi muda dia.
So this is this is also important. Generasi muda menabung satu hal, tapi untuk apa yang GX Bank buat ni, aku rasa sangat penting sebab dia serving the underserved.
Betul.
Orang-orang yang masih lagi tak ada account bank, which is hard to believe, tapi ada lagi ramai kat Malaysia ni, especially bukan nak stereotype lah, tapi macam in certain areas yang rural yang susah nak dapat, susah nak pergi bank pun berjaga-jaga semua, dia just decide tak apalah, tak payah ada account bank lah, aku simpan duit dalam Timilo kat bawah katil je. So ini senang sebab you don't actually have to go to a branch like normal banks untuk buka account apa semua. All you have to have is a connection, sama ada mobile connection ataupun internet. And tak payah laju sangat pun tak apa. Kita baru cakap tadi pasal 5G penetration pun dah agak bagus in most parts of the country. So basically kau kena ada phone, semua ada phone sekarang. Kau kena ada internet, 3G, 4G pun cukup, tak payah 5G. Engkau boleh buka account, kau boleh ada legit bank account. So ini adalah big step untuk memastikan orang-orang yang underserved, yang tak ada bank account dan terkecuali dan tercicir daripada semua benefits untuk ada bank account dalam dunia digital hari ini yang modern, untuk ada finally bank account with just like in 5 or 10 minutes kau nak download je, sekejap je.
Paling best juga pocket ni kan, dia bukan hanya kau boleh nampak berapa kau simpan, target dan sebagainya kan. Tepat kau boleh set target, lepas tu dia akan naik lah, semakin kau simpan duit semakin naik dan juga pulangan 3%. Tapi paling best ada, dia akan bagi tips time to time secara berkala untuk ajar kau macam mana actually untuk grow you punya saving.
Ini kau perlukan lah sebab kau banyak
sebab
spend.
Orang yang macam literacy dia rendah kewangan dan sebagainya, benda ni mudah lah. Sebab tu ada research yang dikeluarkan oleh Ringgit Plus, tajuk dia adalah Malaysian Financial Literacy Survey RMFLS 2023 ni. Dia tunjukkan bahawa rakyat Malaysia sebenarnya ramai yang ingin menyimpan kerana mereka hanya ada simpanan yang mampu bertahan untuk 3 bulan kalau ada apa-apa adversity yang melanda mereka. Jadi sebab tu kesedaran ini wujud dan JX Bank melihat benda ni amat penting. So therefore dia perkenalkan pocket-pocket tu. I love it. Bila aku letak macam umrah contohnya kan. Wow. Kalau kau tak letak, contohlah.
Ya, faham.
Dia susah. Kau tak nampak bayangan tu tau. Yes. Psychologically kan. Dan ni aku dah nampak, oh okay. So bila kau nampak the money, bila kau simpan tu kan, growing and growing. Kau rasa excited tau. Oh okay. Ya. Aku nak achieve sikit.
Dapat bayangan Kaabah masa semayang je. Tapi nasib baik.
Dan dapat
ini,
bayangan 3% lagi.
Doakan. Dapat bayangan. Aku suka, last, aku suka, because I actually want to talk about the UI of the app itself. Memang I really mean it that dia sangat simple. Yeah. Sebab kalau nanti kita, korang download lah, ataupun kita tunjukkan visual dekat screen, dia buka-buka pun dia ada dua page je. So which I appreciate sebab dia sangat simple. Aku buka some apps, ada macam 7-8, lepas tu you have to dig nak cari apa benda yang kau nak, sangat susah. So kat sini dah terus ada engkau, okay, you receive berapa since 1 December, you spend berapa, interest kau earn berapa, macam kau cakap 3% tu, semua everything is here dekat dashboard. And then kau boleh add money, dia macam e-wallet, kau boleh add. And then kau boleh send money. Bila kau tekan send money ni, very simple, banyak gila cara kau boleh buat. Ada 6 cara. Kau boleh pakai the usual old school account number, kau boleh buy IC pun boleh, kau boleh bagi letak nombor telefon pun boleh, letak passport pun boleh, letak army police ID pun boleh. Kalau kau ada kawan-kawan army boleh. So senang, and kau boleh transfer again. Of course lah, local account tu sangat senang, tapi also overseas account very easily, dan tak kenakan bayaran extra, which is very hard to find dengan bank-bank lain sekarang ni yang charge banyak gila.
So hidden aku charge lah banyak kan,
banyak hidden charge lah. So aku rasa kau korang patut at least try this, this app out yang sangat senang.
Jangan ni. Dah download ke belum sis?
Ni tengah download, tengah tunggu. Internet sini sekarang, tak ada 5G dah.
Slow, download sekarang. Kau pasang sekarang. So, yang belakang ni pula. Haikal kau download sekarang. Anis, Amira download sekarang. GX Bank semua ni.
So, dekat Apple App Store untuk iPhone ada. Untuk Google Play pun ada. So, korang boleh download. And aku sangat interested untuk tengok macam mana app macam GX Bank ini boleh merapatkan jurang
betul
perbankan dalam kalangan orang yang well to do and the have nots.
Betul lah, aku setuju pasal benda tu. Sebab dulu aku macam aku kan, aku kena bagi experience aku sekarang. Aku dari Vela kan, dulu hanya ada satu ATM which is about 14 km away from the house untuk keluar bank agro lah biasa. So so aku tahu the struggle of not having benda macam ni, dan susah benda yang kau tak boleh, kau kena pergi kaunter dan isi borang dan sebagainya. So having GX Bank dia akan solve banyak benda, especially
jadi senang kan
penduduk luar bandar, peniaga luar bandar dan sebagainya untuk kau bayar dan sebagainya kan. GX Bank
settle. Ya, apa kau tak boleh buat? Sebab sekarang ni semua ada phone, most people ada internet, a good internet somewhere.
Smartphone tau. Oh, luar gambar.
And then apa yang kau nak buat yang kau tak boleh buat? Kau nak transfer duit boleh, kau nak ni boleh, kau nak even plan for your retirement savings boleh, kau nak hantar kat overseas boleh. So aku rasa, I mean, the no complaints, itu sajalah. So just try and download. Of course it's free, tak ada masalah. Tak payah nak kena bayar untuk download, tak payah nak ada in-app purchases ke apa benda ke. So it's right at your fingertips. So aku rasa ni peluang keemasan yang patut korang try, because it really will make a difference in your life. Aku pakai tak lama pun aku dah sangat senang
aku
hidup
aku. Impress gila kan.
It's senang, look, memang best, and it looks good as well. So
classy, dia macam classy gila dia punya,
cantik color scheme dia.
So aku dah beli laptop pinjam 100 lah, kau transfer pakai GX Bank senang. Tak kena bayaran extra, bayaran tak ada hal, kau tak ada alasan. Pinjam 100. Okay, bye.
Aku kan actually aku penutup. Biasa kita pergi event kita dapat tote bag tu kan. Aku dia only tote bag aku bawa carry jalan-jalan. Kita masuk ke mall, GX Bank punya tote bag. Sebab cantik gila design. Aku tak bawa. Tapi cantik punya design dia. Aku memang suka gila.
Kita panggil
aku
dia untuk design set kita lah. Ramai orang komplain set kita ni bosan. Macam RTM, lampu, kalimantang.
Tapi
semua.
Free lah. Terus duit. Anyway, okay. Itu adalah berkaitan dengan topik. Kita berikan tumpuan walaupun satu topik episode pada kali ini. Tapi aku rasa it's worth noting that kita kena bagi tumpuan besar lah kepada parlimen dan juga.
Kita kena go in depth.
Tadi kita dah cakap pasal pemisahan digital. Sebab tu kita cakap pasal bank digital ni. Sebab benda macam ni lah. Kalau ada pemisahan dia akan lebih tumpuan dan juga fokus dan juga menyelesaikan isu-isu tersebut. Episod akan datang, akan banyak lagi kita bincang. Kita akan cuba, okay, aku dengan Luke akan agak busy January, tapi kita akan cuba mencari timing untuk kita memastikan bahawa akan ada sesi konten bersama-sama dengan korang. Dan next big thing untuk tiba adalah February
Podcast Fest.
So KL Podfest, jangan lupa, kita dah cakap banyak kali, kita pernah promote dekat social media kita. Korang boleh pergi, korang boleh Google KL Podfest, pergi dekat website dia, dan tickets are on sale now untuk 2 hari podcast festival ataupun Podfest, KL Podfest, yang akan menyaksikan perhimpunan banyak podcast yang hebat dan dahsyat di Malaysia lah. Termasuk kita tiba. Kita buat benda ni sekali dengan Keluar Sekejap, dan juga ramai banyak lagi podcast yang join. I think you can Google, you can find the whole list lah. Member kita OK Let's Go pun ada, Malam Seram pun ada, macam-macam lagi ada. Aku tak ingat semua. Dan semua genre ada. So genre politik, current affairs ada, genre entertainment ada, genre fashion pun ada.
So korang takkan ada left out lah. Korang datang tu,
so beli je whole day pass. Whole day pass sama apa? Just RM10
sneaker, sneaker lah pun ada. So kita ada one day pass dengan two day pass. So korang boleh tengok semuanya in detail.
Ada juga yang boleh reserve seat apa semua kalau tiket tu
special pass. Macam lah.
Pergi korang
tengok,
pergi
tengok je, usah je.
Pergi je website tu. Sis, boleh beli.
So kau, yang bestnya kau pergi kau tak boleh, let's say kau nak tengok tiba je, kau tak macam kau tak ada, bukan tiba je kau boleh tengok, kau boleh tengok semua. Kau boleh tengok KS, kau boleh tengok semua. So it's a very good deal, dan dia adalah pertama yang seumpamanya di Malaysia. So beli tiket dia memang murmur je, dan dia akan berlangsung pada 3 dan 4 bulan 2. 3 dan 4 hari bulan Februari. So kita bagi tahu awal ni, awal tak kalut.
Block your dates.
Okay. Alright. Sekian untuk episod pada kali ini. Sign up untuk GB, Luke dan juga Nadi. Bye-bye.
Pinjam satu.